ховым вот у сацыяльных сетках ці ён бы змог бы ён сімпатыі людзей на свой бок от каб як Трамп, напрыклад.
Это складанае пытанне, таму што, ну, я не параўноўваю сябе з прэзідэнтам, але вот я бачу, адчуваю, што, напрыклад, вот стылістыка сацыяльных сетак і нават вот як бы асобных у іх відаў, напрыклад, таго ж Твітара, яны вымагаюць зусім іншага стылю. Незвыклага для, вот, напрыклад, для мяне. Я в этом сэнсе, так бы мовіць, таксама не надта бегу за камсамолам, я чалавек таксама, можа быць, чымсьці алтскульны, чалавек, як бы такой прынт журналістыкі старага добрага 20-га стагоддзя, вот, і мне это таксама складана, і я не выключаю, што менавіта таму ён туды і не ідзе, таму што ён адчувае, што як бы, калі ён прызвычаіўся да 7-гадзінных прамоваў, і там ён сябе можа выказаць. А ў 144 знаках, ну, магчыма, это просто асаблівы дар. Вот, Жанна, вы ўжо сказалі, што Зеленскі такі папулярны, а Лукашэнка, маўляў, вот не надта. А хто вот з беларусаў, на ваш погляд, ну, як бы зрабіў сябе ў сацыяльных сетках? Ну, маецца на ўвазе з некай, так бы мовіць, грамадска-палітычнай рэпутацыі, бо зразумела, можна сказаць, Улад Бумага. Ну, вот ён як бы всіх пабівае, всіх пакрывае як бы каўцу. Але як бы, ну, а вот калі не казаць пра шоўменаў, скажам так, пра людзей, якія ўжо зараз, ну, маюць вот некае грамадска-палітычнае вымярэнне. Вот каго б вы назвалі?
Мне здаецца, што адным з самых паспяховых такіх актывістаў, блогераў, усё ж такі з'яўляецца, напэўна, Матолька, таму што ну, яго ёсць, яго ведаюць шмат хто. Яго на самай справе ведае шмат хто, не толькі у межах Менску, але і за межамі там і ў рэгіёнах таксама. Проста вось вы сказалі пра Ўлада Бумагу і астатніх, яны ўсё ж такі выходзяць, напэўна, больш не на беларускую аўдыторыю, а яны проста блогеры ў Ютубе, якія проста родам з Беларусі. Ўсё ж такі беларускага такого контенту іх вельмі мала, таму яны, напэўна, і папулярныя сталі. Ну, таму яны і папулярныя. Але вось, як я ўжо сказала, мне здаецца, што самым паспяховым з'яўляецца Матолька, таму што, ведаеце, ты мэмы Матолька памагі, і гэтак далей, і як ён вядзе свае акаўнты ў сацыяльных сетках. Мне здаецца, гэта даволі было паспяхова. З астатніх, ну, я не магу такіх назваць людзей, каб яшчэ больш-менш, ну, можа, бліж, але это даволі такое, ведаць, таксама ўжо, напэўна, чалавек, які губляе сваю папулярнасць, і, ну, ёсць той же самы Кокобай, але яны, ну, ён больш па, ведаць, як фудхантер працуе і гэтак далей.
Я бы дадала крыху з іншай сферы Андруся Горвата, які фактычна пра сацыяльныя сеткі, ну, і зрабіў сабе імя, напісаў раманы, ну, і далей, нават ён калі сыходзіў, ўже сыходзіў, вяртаўся ў сацыяльныя сеткі, але я назірала, напрыклад, ну, зробіць адзін пост, адзін сказ, нічога ўжо там у тым сказі няма, а 300 лайкаў там за, ну, за 10 хвілінаў, так, там ці колькі яшчэ. Вот таксама які, ну, такі абсалютны феномен, нуль у сферы літаратуры, ну, поўна такой грамадска-палітычнай з'явы. А яшчэ, канешне, не такая шырокая яго аўдыторыя, але мне падаецца, што вельмі папулярны ў пэўных колах Зміцер Дашкевіч, які просто як СМІ сабой замяняе, вот у Курапацкай справе, там, калі паглядзець ягоныя стрымы, калі ён там кожную пятніцу фактычна ён там ці ў Курпат, калі ён гутары з людзьмі пасля таго, як я там выходзіў з турмаў, то таксама от ягоны голас можа дайсці да вельмі многіх людзей.
Мікіта, ну а вот як бы якія маштабы папулярнасці вот названых нашымі калегамі людзей, вот я, напрыклад, часам гляджу такога украінскага відэаблогера, такога вельмі антыпарашэнкаўскага, антыаранжевого, скажем так, антиреволюционного Анатолия Шария. Но у него аудитория его YouTube-канала 2 миллиона человек. Вот тыя беларускія блогеры, пра якія, ну, блогеры, грамадскія дзеячы, Матолька, Зміцер Дашкевіч, яны неяк з гэтым сувымерны?
Я бы не сказав, що Шарій вельми моцно мог би впливати на білоруське громадство, ось настільки ж, наскільки це робить Матолька, Дашкевич, Пальчис, якого так само можна згадати як достатково впливового блогера, який починав від анонімності. І ціла спецоперація була проведена для його деанонімізації у свій час. Ось, все ж таки, Шарій глядять, може, не тільки в Україні, а ще у Росії. Питання, ну, замерить уплыв, на что мы хочем, коли казать про громадское житё, то Дашкевич, саправды, это человек, ну, по факту, якому супрацтоит Лукашенко у куропатах сёння, по ягоным загаде зносить гэты крыжы, поставленные Дашкевичем. Дашкевич, что в огле такое медиа-машина, особный медиа-проект, он себе вельми грамотно, я лечу, поводить в социальных сетках, и ну, ягоные активность получается с конкретными деяниями, тому, я думаю, это секрет ягоного поспеху. І я би не сказав, що Шарій, наприклад, сувимірний з Дашкевичем у білоруському контексті. Ну, Шарій.
Мікіта, я задав просто питання про кількість аудиторії.
Ну, коли конкретно про кількість аудиторії казати, то з Шарієм, думаю, сувимірно нема у Білорусі таких блогерів, менавіта у громадсько-політичному секторі, да, є там фудблогери, хто пише про ніякі побутові речі, ось, а у громадському секторі ні.
Жанна, ну а може ви ведаєте, от які об'єми аудиторії, скажімо, Матольки, якого ви менавіта назвали, якби агулом на усіх платформах?
Тяжко так, звісно, підлічити, але мені здається, це, ну, може максимум 200 тисяч чоловік, це просто столя така, і то я, напевно, все ж таки завишаю цю лічбу, бо, ну, мені здається, що колись, коли був популярний твіттер у Білорусі, менавіта там і вистрілив Матолька, коли він писав, і там, ну, Твіттер для цього була ідеальною соціальною сеткою, порозмовляти з кимось, ніякі термінові новини опублікувати. Ну, така особливість була соціальної сетки. І тепер, коли Твіттер трошки помирає, мені здається, що є проблема. Да, ми тільки перейшов там у Фейсбук, у Інстаграм, і він такий менш популярний, але я думаю, що, ну, його 150-200 тисяч чоловік, і це, ну, це доволі мало. Все ж таки, як мені здається.
А от, до речі, ви вже так само почали цю говорку, так би мовити, в інформаційному сенсі, в сенсі соціальних сеток, месенджерів, скажімо так, що зараз носять, що зараз модно? От ви вже сказали, що там Твіттер одходить. Некілька років тому я ще якби жив, був, царував, ЖЖ, все, мертвий нема, як я не веду, як пейджери. В свій час так ЖЖ помер. А от як ви думаєте, зараз хто самий модний, що саме модне там, я не веду, Інстаграм, Тік-Ток, і серед кого? І помрут ли, скажімо, наш, махчими ми будемо казати, старий добрий Фейсбук, а от спостігне його льос, махчима ЖЖ. Жанна.
Мені здається, що, звісно, є сетка номер один у Білорусі, з'являється Інстаграм. І це, ну, вся статистика каже так само підтвердження цьому. Потім йде ВК, тому що, ну, з моєго опыту, там розмови з молодими людьми, які молодіші за мене, вони користуються всі ВК. І це дивно доволі, тому що мені здавалося, що молоде покоління не буде користуватися цією соціальною сеткою, яка там узникла у початку 2000-х, мисіць, я вже докладно не пам'ятаю, і, ну, мені здавалося, вони перейдуть у Інстаграм, але ні, на самій справі молодь там до 20 років вона користується і любить навіть ВК. За, ну, для некоторих Інстаграм, ну, занадто, напевно, перенасичений просто пригожими фотками. Некоторі люблять простоту і, ну, такий от для їх вельми звичний менавіта світ ВК. Після Інстаграму, мені здається, як такий хіпстерський трохи продукт, це Телеграм, де люди не, він не такий популярний, звісно, як ВК, далеко не популярний, як ВК, але мені здається, що у Телеграмі менавіта сидять ті люди, яким патрэбна сціслая, дакладная, тэрміновая ў некаторых выпадках інфармацыя, якія падпісаны на канкрэтныя паблікі і чытаюць там дайджэсты якісьці там па тэхналогіям новых, новым па дызайне, як, напрыклад, я чытаю проста падпісаная на розныя там суполкі, дзе дайджэст якісьці навінаў коратенька, вось я і магу там падборку якісьці вельмі важных там новых сервісаў, якіх-небудзь па дызайну і чагось яшчэ прачытаць. Твітер, мне здаецца, яго час сышоў давно, напэўна, ўжо гады паўтары назад, можа, нават два, і, напэўна, яго будзе чакаць лёс ўсё ж такі, як ЖЖ, і, ну, якісьці час ён проста, напэўна, застанецца на такім мінімальным узроўні карыстання ў Беларусі. Да, на ўсё ж такі за мяжой ён даволі папулярны яшчэ, але мне здаецца, што ў нас яго час ўжо прайшоў.
Ганна, ну, это ўсё ж такі Жанна казала са свайго, як бы мовіць, узроставага гледзяча ў асноўным.
Ну, Жанна прафесіянал у сацыяльных сетках.
Да, да, але, яна... але варта сказаць, што вот мы ўжо зараз бачым, што, напрыклад, нават старэйшае пакаленне, яно таксама падключаецца не проста к інтэрнэту, але к сацыяльным сеткам. І там старыя бабулькі, скажам, в аднакласніках, так сказаць, абменьваюцца какімі-то сваімі думкамі, сваімі... І, дарэчы, у 17-м годзе, падчас антыдармаецкіх пратэстаў, мы бачылі, як і ў Беларусі, так бы мовіць, ну, твітэр-рэвалюцыя, не твітэр-рэвалюцыя, но як сацыяльныя сеткі, прычым менавіта ВК і аднакласнікі, працавалі як механізм мабілізацыі. А вось, на ваш погляд, вот старэйшае пакаленне, яно так хутка адыдзе ад вот этых звыклых для яго сацыяльных сетак, як, вот, скажам, моладзь, пра якую зараз нам распавядала Жанна.
Ну, я думаю, тут залежыць ад іх камп'ютар, ну, ад іх пісьменнасці, так, такой тэхналагічнай. Ну, з большага людзі туды старэйшага ўзросту пераходзяць пад уплывам дзяцей. Моя маці, напрыклад, пайшла на Фейсбук, нават на аднакласніках ёсць, але там яна як бы толькі зарэгістраваная. Але на Фейсбуку яна актыўна жыве, бо я ёй дапамагла зарэгістравацца, показала, як это працуе, показала, як вот першых там можна зафрэндзіць сяброў, далей яна гэта робіць всё сама. Тут залежыць, ну, па-першых, все старэюць, і вот ужо такое больш прасунутае тэхналагічнае пакаленне будзе старэць таксама, і таксама будзе мяняцца структура сацыяльных сетак, я так разумею. Хаця, канешне, я вот параўнальна з Мікітам, параўнальна Жанна, я невялікі эксперт якраз вось у гэтых сферах, яны лепш бы акрэслілі, бо, ну, мая сфера цікаўнасці, хоць я зарэгістраваная шмат дзе, але ў асноўным у Фейсбуку, таму я не магу ацэніць гэта вельмі дакладна. Але я думаю, што гэта будзе мяняцца з гадамі, якія праходзяць. І два гады, можа, гэта вялікая дата, а вот, ну, праз 10 гадоў, хто ведае, Фейсбук ператворыцца ў аднакласнікі. Ну, гэта так.
Я хацела проста сказаць наконт Фейсбук ператворыцца ў аднакласнікі, ён ужо ператвараюцца аднакласнікі, таму што калісьці яшчэ моладзь рэгістравалася ў Фейсбуку як, ну, такая вот сацыяльная сетка, якая там вось моладзь толькі збіраецца, і вось здавалася вельмі моладзевай сацыяльнай сеткай Фейсбук. Але цяпер, калі паглядзець, напрыклад, нават сярод маіх сяброў, сярэдні ўзрост, ну, мне там 26 гадоў, але маім знаёмым там 10-30-35 гадоў. Гэта сярэдні ўзрост маіх менавіта сяброў. Большы з іх, гэта, напэўна, больш за 40 гадоў. І Фейсбук, ён сапраўды старэе проста, і некаторыя кажуць, што гэта другія аднакласнікі ўжо цяпер.
А, Жанна, можна я вас запытаюся, ну, калі можна, такое прыватнае пытанне, ясна, што вы ў кожнай сетцы ёсць, працуеце, якая ўсё ж сацыяльная сетка ваша ўлюблёная?
Ох, это вельмі складанае пытанне, таму што ў мяне ўсё ж такі няма ўлюбёнай сацыяльнай сеткі, таму што для мяне сацыяльныя сеткі гэта ўсё ж такі праца ў якойсьці ступені. І, ну, мне больш падабаецца, я б так сказала, гэта Instagram, і цяпер як новая сацыяльная сетка гэта TikTok, таму што там можна знайсці тое, чаго не знойдзеш у іншых сацыяльных сетках, і гэта вельмі крута. Некаторыя кажуць, што, канешне, TikTok гэта для трошкі такіх вельмі недалёкіх, напэўна, людзей, вельмі такіх простых, але мне здаецца, што TikTok гэта месца, дзе з вялікім патэнцыялам і з вельмі цікавым контэнтам.
А у вас, Мікіта, ёсць улюблёная сацыяльная сетка?
Мая улюблёная сацыяльная сетка – гэта Twitter. Я ў нейкай ступені ретраград па сённяшніх мерках. Чаму з'явіўся TikTok папулярным стаў? Чаму сторы з'явіліся? Таму што камеры мабільных тэлефонаў сталі больш дасканалымі, інтэрнет-спалучэнне стало больш дасканалым, таму тэкставыя сацыяльныя сеткі яны адыходзяць паступова, і такія візуальныя, візуальна арыентаваныя адчоўваюць вось гэты рэйтынг. І любая сетка, якая будзе прыстасоўвацца да гэтага, яна будзе да сучаснасці, да сучасных тэхналогій, яна будзе перамагаць.
Сёння на свабодзе з вамі былі Мікіта Іваноў, Жанна Новік, Ганна Соус і я, Юрый Дракахруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.